costureiras?
Sí.
Sí, sí.
Yo también como hermano. Cuando vamos cosendo y cosas.
Sí,
no había talleres como hay ahora.
Claro.
¿Sabes? Andabas por las casas cosendo. Tira los palos de tabuca. Cantábamos así. Eu iba á feira, iba así á feira. Había unha moda nun vestido, unha moda que se levase daquela. Vía e fijábamos dela que non era agora cambia na moda da roupa. Antes eran todo chambras e saias, blusas e saias, non había batas tanto abaixo como agora. Que non hai melhor cousa que hai esas cousas, que as abatas. Había unha moda na feira, fíjate, e se cada tardaba un mes en facela. Pois tan gravada me quedaba, cando me tiña que facer unha... Tiña na imaginación a facía. Que se parece, facía aquela... Tiña moito na memoria.